Rétt ein manna númin ung, nokkuð mætur kvatar för, yfir grana gamla frú, ganga lætur sölknör. Lengi fers og fram reynt, forðast veiðir hetjan traust, öngva sér hann vegi veit, völlin skeiðar þakka laust. Hugan særi þykja þrá, þegning kæri ljón sem ver. Viðar næri stekjum á, aðra færi kosti sér. Það var kvöldi einu á, aðan lítinn hellir fann. Lagðist heldur þreytur þá, þar og nýta hælið vann. Eitthvað rærist inn í því, öll tvinnu sopnaðan, ljóna gæru líka í, leó sinn og vekur hann. Hinn sem blundir hrindir þar, hitta besta vinin fær, nú var fundur fagnaðar, faðmar gestin leó kær. Frétta báðir byðja sér og bjarga dínu hvílast á. Njú nú mitt jáði eins og er, allt á sínum ferðum þá. Öllu stríði og flókta frá, fleina beiti segjar ég. Leó hlýði lengi á, en lesarinn veit hvað hér er skeð. Nú mér byður segja sér, sínast líka ævi hinn. Það skal yður þauðið hér, þar að víkur frásögnin. Í massa landi ég alinn er, út í dölum skóar hvar. Aðlinn andi móði mér, mikið föl af elli var. Okkar voru fátæk föng, föður minn ég aldrei sáng. Kofi mjór og þjætt í þröng, þjætt sem inn í dölum lang. Sauða rýra höfðum hjörð, hýrða þá ég löngum mang. Fram um mýra fló og jörð, fóður ljá og sitja hjá. Þrótt er góðan þóttist fá, þannig fram tíma gekk. Utan móður mína þá, mann ég öngvan liti fjekk. Mín var yðja þá byð, ofta lauma sauðum frá. Björgum riði og brjóta við, bláum ströymi synda á. Ljón og byrni barði þrátt, bana fengu þeirra mér. Ungur fyrna mikinn mátt, með því gengi fjökk ég hér. Það var degi einum áng, elfu bökkum nærri þar. Engskjald megi söðli sáng, sem og klökkur fákur bar. Vakstar fríði bragði björt, bjarga kannar hála leið. Einsu hrannar eiga hjört, elta vann og mikinn reið. Misti fóta fákur þá, ferill naumur honum var. Mæri fljóti falla má, fyrirna ströymur hana bar. Ég án byða sem það sá, í sásvala yðu fleiði mér. Fingra skriðu fólta ná, fram sem riður vatna hver. Öll tilfinning flúin var, í föllum stinnu vatna þar, og til minnar móður bar, Men ju svinna gudströymar.